Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Jos pääsisit kirjoittamaan yhteenvetoa nyky-Suomen politiikasta, vaikkapa eduskunnan verkkosivuille, niin summaisitko, että 2000-luku Suomessa olisi ollut vasemmiston vai oikeiston kulta-aikaa?
Oho.
Kumpaan suuntaan analyysi puntari painuisi?
Vasemmiston vai oikeiston? Eikö se ole muita vaihtoehtoja?
Ei.
No vastaan, että populismin kulta-aika.
Populismin, okei. Okay. Et vastannut kysymykseen.
En.
Olet hyvä poliitikko.
En tiedä. Mutta aika vaikea kysymys kyllä. Ihan se suorastaan järkyttävän vaikea. Pitäisikö katsoa hallitusten kokoonpanoja vai mitä ajattakaa, että kuka johtaa hallituksia?
No voitaisiin katsoa vaikka pääministereitä.
Pääministereitä. Joo.
Siinä tapauksessa voiton vie oikeisto, vasemmistosta. Mm-hmm. Tai, no, jos nyt halutaan näitä muita vaihtoehtoja, niin voisi sanoa, että keskusta oikeisto.
Niin.
Koska 2000-luvun alun jälkeen Suomessa on ollut vain kaksi pääministeriä vasemmalta, nekin molemmat niin sanotusti samasta hallituksesta, eli Antti Rinne ja Sanna Marin.
Mm-hmm.
Mutta, ajat ovat muuttumassa. Nyt näyttää nimittäin siltä, että kolmatta pukkaa.
No joo.
Iso Antti Lindman, opposition demarihahmo.
No vielä on ääniä laskematta, mutta ja vaaleihinkin on melkein 2 vuotta vissiin aikaa. Joo, mutta gallupit, jotka kaiken tietää aina ja ennustaa hyvin, niin näyttääkö nyt aika ihmeellisiä lukuja mun mielestä. Että tokihan yleisesti oppositiopuolueilla on näissä gallupeissa etulyöntiasema ja hallitusvastuu rokottaa sitä suosiota. Tämä on varmaan se yleinen trendi, mutta jotenkin tuntuu, että demareilla kannatus vaan nousee ja nousee tekemättä mitään, ihan itsestään. Vai tekevätkö demarit jotain? Mitä he tekevät oikein?
Viittaatko nyt siihen, että tämä nykyinen oppositiotykki Antti Lindman ei itse asiassa tykittele eduskunnassa menemään kuin kenties ehkä joskus aikoinaan?
Joo.
Siis, kissun on mies.
Niin, siellä voi sanoa, että siellä on eri ihmiset hyökkäjinä. Että siellähän on kyllä ärhäköitäkin kansanedustajia demareilla, mutta Antti Lindman ei ehkä nyt ole siellä hyökkäyksen kärkenä, vaan enempikin sitten ehkä tämän asemansakin takia siellä puolustuksessa tai jopa siellä takalukkona maalivahtina hääräämässä. Semmoinen hauska ajatus tuli kyllä mieleen, että jos vertaa Antti Lindmania ja Sanna Marinia, niin siinä on yksi selkeä ero. Molempien aikana demareiden kannatus oli aika hyvä, vaikka Marin oli hallitusvastuussa ja hallituksen vetäjä, niin hänen suosionsa oli kova. Että Marin saavutti tavallaan sen suosionsa puhumalla ja Antti Lindman saavuttanut suosionsa olemalla hiljaa.
No
pieni
niin.
Kärjistys.
Siis näitä puheitahan tässä piisaa politiikan kulisseissa, että kun ihmetellään, niin miksi Antti Lindman esittää kuollutta eduskunnassa, niin no miksipä ei esittäisi, koska demareiden kannatus nousee, ja ehkä se nousee juuri siksi. Näinkin on sanottu. Mutta onhan tässä selvä taktiikka takana.
Niin.
Eli kyllä se näyttää Antti Lindmanilla olevan taktiikkana seisoa hiljaa vieressä ja odottaa, että Orpon hallitus ikään kuin ampuu itse itseään jalkaan. Ja
niin.
Kannatus vaan nousee. Tämä on selkeä taktiikka.
Niin, ja kyllähän se voi tietysti ajatella juuri niin, että se demareiden suosion nousu on ihan muiden kuin demareiden ansiota. Että ei ole tarvinnut paljon tehdä mitään, kun hallitus tekee mitä tekee. Mutta on siinä siis mielenkiintoinen ajatus. Voidaan nyt spekuloida ihan kunnolla, että jos Antti Lindman olisi sitten seuraava pääministeri, minkälainen pääministeri hän olisi? Ja minkälaisen kuvan hän on itsestään luonut ikään kuin, tai minkälaisen brändin poliitikkona hän on rakentanut? Todellakin aivan eri maata kuin joku Sanna Marin. Siis kysyin tätä pojaltani, että mitä tulee mieleen Antti Lindmanista, ja vastaus oli, että kuiva.
Kuiva?
Kuiva.
Okei, okay, joo.
Ja
ymmärrän, mitä tuossa haetaan.
Niin, kyllähän on tämmöisiä, ei kauhean niin kuin räiskyvä ole ainakaan, eikä kauhean humoristikaan ainakaan julkisissa puheissaan. On tietysti oppositiojohtajana aika kärkäs eduskuntapuheissa välillä ja hyökkää rajustikin. Mutta miten mä nyt sanoisin, tiettyä semmoista asia-anttia pukkaa aika lailla.
Niin. Tämä on juuri näin, että eihän Antti Lindman ole millään muotoa räiskyvä persoona.
Tai voi olla, mutta ei ole politiikassa näyttänyt sitä.
Ei näytä sitä puolta ainakaan.
Niin.
Ja tämähän voi olla tässä nykyisessä aika repivässäkin poliittisessa ajassa ihan virkistäväkin juttu. Mm-hmm. No, ei vedetä sellaista johtopäätöstä vielä. Mutta siis aivan selvästi turvallisuushakuinen, varman päälle pelaaja, joka itse asiassa niin kuin rakentaa taktiikkaansa ilmiselvästi useamman rattaan kautta. Mm-hmm. Pitää samaan aikaan avoinna yhteistyövaihtoja vasemmalle, että oikealle, että keskelle. Mm-hmm. Ja aivan selvästi enemmän keskelle ja oikealle kuin Marin aikoinaan.
Joo, siis yritin nyt...
Mari veti riskillä.
Kyllä,
Lindman veti. Ei vedä riskillä.
Joo, tässä on ehkä ero. Siis kuuntelin toiseen kertaan ykkösaamun, jossa Antti Lindman oli vastikään haastateltavana. Ja yritin miettiä, kenelle hän oikein siinä puhuu ja mitä yhteistyötä hän rakentelee kenenkin kanssa tässä. Niin oli kyllä silminpistävää se, että hän viittasi siinä loppupuolella Paavo Lipposen hallitukseen. Ja siihen, miten demarit sitten niin kuin vallassa ollessaan, heillä on sama tavoite kuin Paavo Lipposella. Kasvun ja työllisyyden tie, johon kuuluu myös vastuulliset ja oikeudenmukaiset sopeutukset. Ja Paavo Lipposeen viittaaminen ja Paavo Lipposen 95 hallituksen viittaaminen, hän toki viittaa myös kokoomukseen. Siellähän oli kokoomus, niin sanotun sateenkaarihallituksen toinen pääpuolue. Ja tässä oli muutenkin aika paljon mun mielestä kokoomuksia, että tarjoitin. Lindman vastasi esimerkiksi siis kysymykseen siitä, että lähdetäänkö perumaan nykyhallituksen päätöksiä. Niin hänhän sanoi, että perutuspeiliin ei katella, vaan tehdään uusia ratkaisuja.
Eli ei peruta.
No ei, mun käsityksen mukaan ei olla perumassa näitä.
Mikä hänen vaihtoehtonsa sitten on tälle nykymenolle, onko sitä?
Niin, hän sanoi, että ei ensisijaisesti katsota peräpeiliin, vaan tulevaisuuteen. Ja kun esimerkiksi yksi esimerkki aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli hänen mielestään hölmöpäätös nykyiseltä hallitukselta, mutta eihän kai sitäkään lähtisi perumaan. Hän sanoi, että emme lähde perumaan tätä, vaan rakentamaan uuden, tähän aikaan sopivan aikuiskoulutustuen, joka on joustavampi. Katsomme eteenpäin. Olemme valmiit tekemään tuntuvan korjausliikkeen Suomen suuntaan. Siis tämähän on ihan niin kuin mun mielestä kokoomukselle tarjottua kaveruutta nyt ihan selvästi.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio, puheet päreiksi perjantai. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No niin, Antti Lindman, suuri tuntematon. Löytyykö vastaus Lindmanin linjaan? Mitä hän edustaa? Minkälaista vaihtoehtoa hän edustaa nykyhallitukselle niin vanhoista eduskuntapuheista? Mieshän on nimittäin puhunut eduskunnassa kuin Runeberg. 2015 lähtien yli 1000 puheenvuoroa löytyy pöytäkirjoista. Niistä luulisi löytyvän se linjakin.
Kuuntelitko kaikki? Luitko kaikki eduskunnan pöytäkirjoista?
Olisin varmasti pyörtynyt, jos en sitä yrittänyt, mutta niin joo, mentiin vahvalla valinnalla niin sanotusti.
Mutta eihän silti kuitenkaan ollut näissä puhujalistojen kärkipäässä minä vuonna tainnut olla, että...
Niin.
Ei ole tuppisuu, mutta ei ole siellä kärjessäkään ilmeisesti.
Joo, ei ole tuppisuu, mutta 2016 vuoteen ajoittuu huippuluku yli 200 puheenvuoroa Lindmanilla.
Okay.
Sittenhän mies on kyllä vaiennut eduskunnassa. Viitattiin tähän aikaisemminkin, että nykyinenkin profiili ei ole välttämättä kovinkaan kärkäs, mutta 2023... Mennään jo Orpon hallituksen aikaan, niin 61 puheenvuoroa ainoastaan.
Jaa.
2024 sentään vähän enemmän, 108, mutta voi selvästi näkee, että puheenvuorot ovat puolittuneet tässä 10 vuodessa Lindmanin
eduskunnassa. Ehkä tässä näkyy tietysti, hänhän tuli oliko 2011 eduskuntaa. Voi näkyä tässä sekin, että hänellä ei silloin ollut puolueessa samaa asemaa kuin sitten myöhemmin ollut silloin alkuvuosina. Eli nyt kun hän on ollut eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja sitten koko puolueen puheenjohtajana, niin tyypillisesti tämmöiset henkilöt käyttää puheenvuoroja vähän säästeliäämmin ja ehkä niin kuin painokkaimmissa paikoissa. Kyselytunneilla ovat aina esillä tai jossain välikysymyskeskusteluissa. Mutta sitten kun on ne iltamyöhäällä ne budjettikeskustelut ja muut, niin ei siellä yleensä ryhmän puheenjohtajat eikä puolueen puheenjohtajat käytä niitä puheenvuoroja.
Mm.
No, eli tämä voi liittyä myös tähän asemaan osittain tämä puheenvuorojen määrin muutos.
Ehdottomasti. Ja Lindmanin piikki liittyy Sipilän kauteen selkeästi. Siellä on se piikki Sipilän kauden repivissä eduskuntakeskusteluissa. Ja niistä niin löytyy 4 erilaista
Noniin.
4 vaihtoehtoa Orpon hallituksen politiikalla.
Haluatko
kuulla, mitkä nämä ovat?
Ilman muuta.
No nämä ovat eläkeläisten Antti, sitten on avoimien rajojen Antti, Sitten on köyhän kansan Antti ja sitten on AY-Antti. Tällainen neljä Anttia löytyy. Ja eläkeläisten Antti grillasi 2015 vaalien jälkeen Timo Soinia eläkkäistä. Tämä on muuten tämä eläketeema on semmoinen, jonka Lindman saattaa vielä löytää edestään. Arvoisa ulkoministeri Soini, te lupasitte ennen vaaleja, että eläkeläinen ja kaikki muutkin saavat 1000 euroa tästä lähtien verovapaana. Sen sijaan te leikkaatte eläkkeensaajilta esimerkiksi 1000 euroa kuussa saavalta eläkkeensaajalta 100 euroa kuukaudessa asumistukea. Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät, te jaatte kansan kahtia. No niin, eli eläkeläisten asialla, jyrkästi, kovalla retoriikalla. Ja tästä kovasta retoriikasta löytyy tämä toinen esimerkki, se on tämä köyhän kansan Antti. Köyhän kansan Antti ei pidä kokoomuksesta. Hän grillaa kokoomusta. Kun kuuntelee täällä kokoomuslaisten esimerkiksi edustaja Jaskarin puheenvuoroja, niin huomaa, että kokoomus on erittäin tyytyväinen tähän hallitusohjelmaan. Hän viittaa siis Sipilän hallitukseen. On suuret leikkaukset, köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja tuloerot, arvoisa edustaja Jaskari ja hallitus, kasvavat.
Köyhän asialla.
Köyhän kansan Antti. Ja sitten on tietysti AY-Antti. Ja AY-Antti ei pitänyt Sipilästä, eikä Kikystä. Hän viittasi, että tilalle on tullut kiristys, uhkailu ja salailu. Sipilä, luovutteko te tästä kiristysruuvista? Miten tämä kiristyspaketti lisää Suomen kilpailukykyä?
Ja mikä se neljäs Antti vielä oli?
No se oli avoimien rajojen Antti. Tämä onkin mielenkiintoinen. Avoimien rajojen Antti on grillannut perussuomalaisia.
Okei.
2015 mies epäili, että laitetaanko Suomessa silloin rajat kiinni Sipilän hallituksen toimesta ja huokaisi helpotuksesta, että perussuomalaisten takki tässä asiassa olisi kääntynyt hänen mielestään oikeaan suuntaan, kun rajoja ei oltu laitettu kiinni.
Okei.
Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten tämän asian laitaan nyt, kun demariryhmässä muun muassa vuosi sitten ammuttiin hiljaisiksi Orpon hallituksen käännytyslain kritisoijat.
Kyllä, mutta siis tulee mieleen tuosta, se oli vuodelta, mikä vuosi tämä oli tämä neljä Anttia?
Nämä on Sipilän hallituksen ajalta.
Sipilän hallituksen ajalta, okei. No tässä varmaan näkyy nyt vähän se, että politiikassa asiat muuttuvat ja mielipiteetkin muuttuvat. Olisiko se, mutta se mikä ehkä noista niin kuin mun mielestä on kuvaavin ja pysyvin Antti on se AY-Antti edelleenkin, kun kuuntelee niitä nykypuheita. Niin kyllähän tämä demareiden ja ammattiyhdistysliikkeen kytkös on edelleen hyvin vahva. Ja, mutta tässä on nyt tullut vähän takkiin myös tällä saralla. Mun on pakko nostaa esiin yksi, mistä ehkä aika vähän puhuttu. Vuonna 2021 lokakuussa Antti Lindman kovasti puolusti eduskunnassa Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä.
Mikä se sellainen osakeyhtiö on?
Joo, hallitus esitti lakia Työkanava Oy-nimisestä osakeyhtiöstä. Tarkoitus oli, että tämmöinen perustetaan valtion kokonaan omistama yhtiö, joka työllistää heikossa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Ja tätä niin kuin eduskunnassa käytiin läpi ja Lindman sanoi, että erityisen iloinen olen siitä, että vastaanottoesitykselle on ollut poikkeuksellisen positiivinen. Itse asiassa alkuvuodesta kokoomusnuoret sanovat, että tämä valtioyhtiön perustaminen on puhdasta sosialismia. Tämä on muuten niitä harvoja kertoja, kun Antti Lindman viittaa sosialismiin.
Bingo tuli sieltä.
Joo, löysin 3 sosialismiviittausta. Ei paljon sosialismista puhuta. Mutta ihan aidostuneen sitä mieltä, että tämä on yhteinen etu, siis tämä Työkanava Oy:n perustaminen. Ja toivottavasti tästä saadaan pitkään hyviä tuloksia. Saahan sitä toivoa politiikassa. Kyllä Anttikin on ollut aika hakoteilla tässä. Tämä tarinahan on aika surullinen. Tänä vuonna on uutisoitu kesän jälkeen, tai tuossa kesällä, että tästä Työkanava Oy:n toiminnasta aiheutui lähes 2,8 miljoonaa euron liiketappiot vuosina 2022-2025, Talouselämälehti on kirjoittanut. Ja Helsingin Sanomatkin siitä uutisoi, ja oli siellä iltapäivälehtiäkin. Yhtiölle maksettu valtion rahoitus lopetettiin ja toiminta lakkautettiin viime vuonna.
Oliko niin, että hallituksen palkkiot oli 1 000 000 ja niillä työllistettiin 17 ihmistä?
No toimitusjohtaja oli muulle johdolle sekä yhtiön hallitukselle maksettiin vuosina 2022-2025 palkkaa ja palkkioita yli 840 000 euroa.
Melkein 1 000 000.
Joo, ja 17 ihmistä luki jossain, oli tämän Työkanava Oy:n kautta työllistetty noina vuosina. Että kyllähän niin kuin politiikassa on paljon idealismia, kun luki sitä keskustelua tästä Työkanava Oy:n perustamisesta. Niin siihen suhtauduttiin hyvin toiveikkaasti. Ja kun demareita nimenomaan nyt esimerkiksi kokoomus jatkuvasti penää niitä konkreettisia toimenpiteitä, mitä he tekisivät toisin, niin tämä Työkanava Oy-tyyppinen toiminta ilmeisesti ei nyt enää ole agendalla.
Politiikka Radio.
No niin, Marinilla oli kaista auki lähinnä vasemmalle, eikö vaan?
No ja joo, ja vihreäseen suuntaan.
Mm. Tästä syystähän moni politiikan tarkkailija oli sitä mieltä, että juuri siksi demarit hävisivät viime vaalipelin ja hallituspelin. Mm-hmm. Että Marinin vaihtoehto olisi ollut liian punainen.
Joo.
Ja hiekoitti demareilta nämä sinipunakuviot.
Joo.
Persuyhteistyöstä puhumattakaan tietenkin luonnollisesti. Marinhan jyrkästi kritisoi perussuomalaisia.
Joo.
Mutta tämä ikuisuuskysymys demareiden kohdalla. Sinähän tiedät, mikä se on. Että mikä se punaisuuden aste on.
Niin.
Missä se niin, kuin, niin sanotusti punainen veri punnitaan.
Niin, minkä sortin sosialisteja demarit ovat.
Niin.
Ja minkä sortin työväenpuolue on kyseessä.
Mm-hmm.
Siis tästähän on paljon siis esimerkkejä. Antti Lindmankin jossain keskustelussa, taisi olla 2011, hän silloin innokkana nuorena uutena kansanedustajana hyökkäsi perussuomalaisia kohtaan vastaan, kun Soini taisi lanseerata tämän ajatuksen, että perussuomalaiset on työväenpuolue ilman sosialismia. Niin Lindman sanoi, että tämän keskustelun jälkeen minusta kuuluisi niin, että kyseessä on työväenpuolue ilman realismia. Että kyllähän Salansäilläkin on, ja hän puhui Björn Wahlroosin karvaisista käsistä, jotka taputtavat sitä kovempaa, mitä enemmän Soini täällä mölisee. Ainakin nuori eduskunta-Antti on käyttänyt aika kovaakin kieltä.
Mutta oliko tuo se tykkimies Antti, joka tykittelee eduskunnassa?
Joo, siis sotilas tai armeija on käyty läpi tykkimiehenä, että tulee vanhana ilmatorjuntamiehenä. Mielen sanonta, että tykkimies on eri mies. Ihan lämmin läikähdys sydämessä, mutta piti sanoa tuosta demareista ja heidän sosialismistaan, että sehän on kipuiluttanut puoluetta pitkään ja siitä on käyty keskustelua. Ja nykyisessä periaateohjelmassa, viimeksi 2020 pohdittiin sitä sanoa muotoa, niin siinä on pari kertaa mainitaan sosialismi. Siellä sanotaan, että demokraattinen sosialismi on pyrkinyt ja pyrkii edelleen talouden, työelämän ja niin edes lisäämään avoimuutta ja määrittämään markkinoiden pelisääntöjä. Demokraattinen sosialismi.
Hmm.
Ja sitten kun tähdennetään, että sosiaalidemokratia on sosialismin teorian ohella saanut vaikutteita filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista.
Mm-hmm.
Et ei ole helppoa. Ja tästähän on Riikka Purrahan taannoin ryöpytti demareita tästä sosialismista. Ja Tytti Tuppurainen sanoi, että ei täällä ole sosialisteja, täällä on sosiaalidemokraatteja. Mm-hmm. Ja Antti Lindman komppas sitä, että puolueesta pitää puhua täällä oikeilla nimillä. Että kyllä tämä on arka paikka, tämä sosialismi edelleen.
Että sosialismista ei saisi puhua sosiaalidemokraattien yhteydessä niin kuin lainkaan.
No ei ilmeisesti saisi, että on sosiaalidemokraatteja eikä sosialisteja.
Erikoinen juttu. Ymmärrän sen, että politiikassa halutaan niin kuin puolustautua sellaisia suoria herjoja vastaan. Mm. Puolueestahan löytyy kaiken näköisiä nimityksiä jopa, mutta tuo on kyllä erikoista. Eikö tuossa nyt vähän suljeta pitkät pätkät historiaa myös puolen ulkopuolelle, jos tällainen tulkinta otetaan? Että
no en tiedä. Että
sosiaalismilla ei olisi ollut mitään tekemistä sosiaalidemokratian
kanssa. No ei, sillä nyt varmaan niin historiallisesti suljeta sitä pois, mutta ei haluta, että tässä hetkessä heitä mainitaan sosialisteiksi, vaan he ovat sosiaalidemokraatteja. Mutta toi, mitä sanot tuosta suhteesta perussuomalaisiin ja mitä itsekin viittasin siihen työväenpuolueasiaan ja perussuomalaisiin, niin kyllähän Antti Lindman, vaikka pitää ovia avoina ja ottaa niin kuin kontaktia eri suuntiin, niin kyllä perussuomalaiset on edelleen suljettu pois. Hän sanoi tuossa Ykkösaamun haastattelussa pikkasen tivaamisen jälkeen, niin emme haikaile yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Purra antoi kodin rasistiselle, ihmisvihamieliselle, äärioikeistolaiselle puheelle ja että heidän linjaa ei ole muuttunut. Ja Marinhan sen linjan silloin määritteli, että niin, perussuomalaisten kanssa ei mennä hallitukseen.
Olisiko tuossa kuitenkin pikkusen porttia auki, kun se oli niputettu tuohon niin sanotusti nykylinjaan perussuomalaisten
niin
ja Purraan?
Että tässähän voi käydä niin kuin kävi Petteri Orvolle, että hän ei niin kuin Jussi Halla-ahon kanssa halunnut mennä hallitukseen. Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Mutta yhtäkkiä kun vaihtuikin puheenjohtaja, niin oltiinkin valmis mitä ylimpään ystävyyteen hallituksessa.
Politiikka Radio.
No mitä sanot? Onko suuri tuntematon Antti Lindman nyt avattu?
No
mennäänkö
ei
päivän politiikan sanoihin?
Ei ole, on käsittelemättä vielä Koips ja Kopse esimerkiksi.
Aha, hänen loistava jalkapallomenneisyys.
Kyllä, siis Koivukylän palloseura ja Korson palloseura on sillä taustalla. Kovia seuraa. No niin, hän on joukkuepelaaja ja hän on maalivahti, joka pitää oman pesän puhtaana niin. Ja korostaa varovaisuutta. Nollapelistä lähdetään ja katsotaan sitten, miten menee.
Niin, sieltäkö se varman päälle pelaaminen tulee?
On hänessä poliittisesti semmoista kyllä. Ja siis kielellisesti, kun kuuntelin sitä Ykkösaamun haastattelua, se on todella väritöntä. Siis en arvostele, että negatiivista. Mutta se on väritöntä. Se on semmoista, siellä on paljon yleispuhekielistä.
Harmaata.
Harmaata. Kuivaa. Mistä tämä kiikastaa tämän hallituksen aikana? Eihän nää ole näin. Ei kyllä voi sanoa. Ja me tehtäs aito tasoleikkaus. No kyllä tämä tässä verotuksessa täytyy katsoa. Tosi paljon semmoista yleispuhekielistä, ei niin kuin murteellista leimallisesti, mihinkään murteeseen kytkettävää. Mutta siis tämmöinen tavallinen kaveri tässä juttelee. Sittenhän sieltä tulee näiden yleispuhekielisyysten jälkeen semmoista aika ympäripyöreää politiikkaa, että ei oikein niin kuin suoraan vastata kysymyksiin. Mutta yksi asia vielä. Antti Lindman ei ole noumies. No kyllä hän on aika kielteisesti suhtautunut hallituksen aloitteisiin ja hallituksen riveistä sanotaan, että kaikkeen sanotaan ei, mutta Antti Lindman on no-mies. Melkein jatkuvasti kohdalla kysytään, jota hän aloittaa vastauksen no ja sitten tulee pieni tauko.
Niin hän pelaa aikaa.
Hän pelaa aikaa ja hän rakentaa itsestään imagoa harkitsevana no-miehenä.
Kuka pelaa aikaa? Esimerkiksi jalkapallokentällä. Jaa, no kyllä, se varmistelee.
Se on se maalivahti.
Maalivahti.
Joo, että tässä ollaan jonkun ytimessä mun mielestä, kun mietitään Antti Lindmanin persoonaa. Mutta todellakin väritön, siis ihan tämmöisenä sanotaanko suht objektiivisen analyysin tuloksena.
Katsotaan. Rupeeko väriä pukkaamaan jossain vaiheessa tuohon Anttiin, kun vaalit lähenevät?
Niin, ja tokihan
tässähän on vielä pitkä pätkä. Ellei nyt sitten jotain yllättävää. Niin,
tokihan Ykkösaamu Antti on vähän eri kuin vaikkapa some-Antti tai se eduskunnankin puhe-Antti. Että kyllähän hän osaa, myös niin kuin poliitikot osaa, niin eri tilanteissa ottaa vähän erilaisia rooleja.
Päivän politiikan sanoi.
Sinnehän me mennään. Lähdetäänkö maailman ikävistä uutisista jälleen liikkeelle?
Kai se on lähdettävä. Todella Yhdysvalloissa poliittinen väkivalta.
Joo.
Lyö nyt silmille.
Paebar-nimimerkki ehdottaa poliittista väkivaltaa. Valitettava kehityssuunta globaalisti. Tokihan sitä maailmalla paljon on. Nimi Charlie Kirk on nyt ollut esillä.
Kyllä.
Lauri Lavanti viittaa ehdotuksessaan, joka on epäinhimillistäminen siihen tähän Charlie Kirkin murhaan. Siitä syytti muun muassa Riikka Purra tuoreeltaan poliittisia vastustajiaan. Tähän voisi tietenkin liittää kuvaksi ne kaikki Riikan ja Jussi Halla-ahon kirjoitukset, mitä internetissä on. Mutta ehkä me vielä muistamme niiden pahimmat kohdat. Eli tässähän nyt siis tämmöinen murha, joka varmaan kosketti varsinkin yhdysvaltalaisia monella tavalla. Mutta myös Suomessa tässä nyt sitten poliitikot on lähtenyt osoittamaan empatiaansa ja myös ehkä lyömään vastustajansa tämän traagisen tapahtuman avulla.
Niin, Yhdysvalloissahan Trump on ilmeisesti vähän kaksilla rattailla taiteillut tuossa. Toisaalta ilmeisestikin on antanut puheenvuoroa, että pitäisi ottaa rauhallisesti, mutta myös syytöksiä on sanellut.
Kyllä.
Molempia.
Kyllä, ja kyllähän tässä niin kuin vasemmisto ja vasemmistoradikaalit on leimattu syypääksi, mutta ilmeisesti niin kuin oikeasti ei vielä tiedetä, ainakaan yleisesti, että kuka tämän teon takana oli niin. Tai mikä taho.
Ei, tähän aamuun mennessä häntä ei ole saanut kiinni.
Tämä Charlie Kirkhän oli toki tunnettu rajoittamattoman sananvapauden puolustaja, sanotaanko äärikonservatiivi, jolla oli tosi rajuja mielipiteitä esimerkiksi vähemmistöihin liittyen.
Hänellä oli äärimielipiteitä.
Kyllä.
Monellakin tapaa. Provokaattori.
Kyllä joo.
Sanan varsinaisessa merkityksessä.
Hei, no, mutta mihin toi veriöljy liittyy? PV Winkvist ehdottaa veriöljyä. Toimii huonosti moottoreissa.
No vaikea sanoa. Veriöljystähän on usein puhuttu maailman kriisi- ja konfliktipesäkkeiden yhteydessä, joista on löytynyt myös öljyä. Että se on se öljy, joka aiheuttaisi nämä kriisit ja konfliktit, mutta tämä viittaus toimii huonosti moottorissa. Niin onko se nyt viittaus tuohon venäläiseen öljyyn, koska sehän on tunnetusti rikkipitoista ja toimii huonosti moottorissa.
Se voi olla. En tiedä, onko joku käyttänyt nyt tätä sanaa, en löytänyt tästä viitettä, mutta kyllähän Lähi-idän öljystäkin voi monissa mielessä puhua ehkä veriöljynä. Enpä tiedä, mutta mielenkiintoinen ehdotus ja sana. Mutta hei, jotain positiivista. Kari Kauppinen, halausdiplomatia.
Mm.
Poskisuudelma diplomatiasta on Euroopan johtajat siirtyneet halausdiplomatiaan. Ykkösenä tässäkin asiassa häärii presidenttimme Alexander Stubb. Ennen kaikkea presidentti Zelenski on Stubbin rakkain kohde. Taas on halailtu.
Taas on halailtu, juu.
Joo.
Mutta
se ei ole uusi ystävyyttä.
Niin, tämä pointillismipisteen ehdotus. Onpas hankala sana.
Pointillismipiste.
Hieno nimimerkki, ois, joka tapauksessa.
Varmaan viikon nimimerkkipalkinto menee tänne.
Ois olla ollut,
pointillismipisteeseen. Uusi ystävyys. Tätä on nyt liikkeelle. Hyvä esimerkki on Venäjä ja Kiinan päämiesten uusi ystävyys. Eli hän tämä nimimerkki arvelee, että Vladimir vihaa siitä ja Xi halveksii Vladimiria, mutta silti ollaan kauhean ystävällisiä toisille. Kaikki on todellisuudessa lumetta, sanoo pointillismipiste. Näin joo. Voi olla.
Eskalaatiosta on puhuttu jälleen.
No niin.
Stubb on otsikoissa. Hän halailee ja puhuu eskalaatiosta.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja se Tiina Airaksinen ehdottaa kahdenkin kanavan kautta eskalaatiota.
Ja sitten on puhuttu tuulijarrusta.
Aha.
Frustum Venti-nimiverkki ehdottaa tuulijarrua. Mistä on kysymys?
Oras Tynkkynen puhui varmaan tuulijarrusta tuolla eduskunnassa. Olisiko sitten kysymys tästä tavallaan näiden puhtaan energiainvestointien jarruttamisesta? Tässä hallituksen tekemistä päätöksistä, jotka jarruttaa sitä.
Tuulijarru, tuulivoimajarru.
Ovissa on nimimerkin mukaan tuulijarru, ettei se paiskaudu kiinni. Sellainen pumppusysteemi.
Mennäänkö kohu-uutisiin?
Mitäs täällä on kohuttu?
Täällä on puhuttu piilotyöpaikasta. Okei. Ja sitten on puhuttu seksityöstä.
No niin.
Molempia ehdotetaan.
Joo, nimimerkki Känttyrä, mikä on mun mielestä mainio nimimerkki myös, ehdottaa piilotyöpaikkaa. Mystinen työpaikka, kestääkö se päivänvalo? Eli kansanedustaja Anna Kontula, tai hänestä on kirjoitettu kirja, Elämäkerta. Miksi muuten elävistä ihmisistä kirjoitellaan nykyään elämäkertaa? Tai suht nuorista ihmisistä?
Niin, nimenomaan. No keskeneräistä elämää.
Tämä pieni sivuhuomio. Ensimmäinen elämäkerta, ehkä sitten myöhemmin, 50 vuoden päästä toinen elämä.
Mm-hmm.
Mutta niin Kontula kertoo siinä harjoittamastaan prostituutiosta. Ja siitähän on toki nyt sitten monta päivää jaksettu jauhaa. Ja Markku ehdottaa seksityötä ja Sinikka Forssell ja Pekka Ripatti.
Poikkeuksellinen juttu tietysti. En tiedä, onko kysymys niin kuin ainutkertaisesta tapauksesta niin kuin kansanedustajan kohdalla. Pitäisi käydä katsoa läpi, että minkälaista porukkaa Suomen yksikamarisesta eduskunnasta lähtien on Arkkadenmäellä tallustella. Kyllä siellä kaikennäköistä porukkaa on ollut.
Ja mua nyt lähinnä, en ole lukenut kirjaa, enkä ole oikein jaksanut perehtyä näihin lehtijuttuihinkaan, mutta tuli vaan mieleen se, että onko poliitikolla yksityiselämää. Pitääkö kaikki kertoa, kun esimerkiksi vaaleissa on ehdokkaana, pitääkö kertoa koko historiansa, että mitä on tullut tehtyä elämässä. Missä ne rajat menee tavallaan sen yksityishenkilön. Ja nythän tietysti Anna Kontula on käsittääkseni luopumassa tämän kauden jälkeen, tai ei ole enää hakemassa kansanedustajaksi.
Niin.
Että hänen roolinsa muuttuu, ja nyt voi olla ajateltu, että on hyvä sauma nyt kertoa tästäkin.
Tietyllä tapaahan poliitikot vetävät itse sitä rajaa, että missä se yksityisyyden raja menee. Riippuen siitä, että minkälaisia haastatteluja annetaan ja mitä kaikkea julkisuudessa itsestä haluaa kertoa.
Kiinnostava keissi.
Mutta täällä on yksi selvästi ylitse muiden, aivan selvästi.
Aihepiiri.
Niin, aihepiiri ja on myöskin yksi sana ylitse muiden. Joo.
Se varmaan toi eskalaatioehdotuskin liittyy tähän aihepiiriin, mitä jo aiemmin sivuttiin.
Tuossa. Näin mä luulen ja voi olla, että provokaatiokin liittyy tähän aihepiiriin.
Niin, ja Puola.
Ja Puola.
Ja ilmatila.
Ja ilmatila. Näin.
Ja artikla.
Artikla myös. Ja artikla 4 myös.
Kyllä.
Kuinka monta artiklaa on, joihinka tässä kyseisessä tapauksessa voitaisiin vedota? Kuinka monta kappaletta niitä on?
Siis Naton peruskirja vai mikä se on nimeltä?
Siitä emme varmaan puhuta YYA-sopimuksesta kuitenkaan.
Siinäkin on artikloja. Mikä se aiheemmin artikla? Hieno sana. Onko lain tai sopimuksen osa, eikö vaan? Se tulee muuten latinan artikulus käännekohta sanasta, tai pieni nivel, joka on johdossa sanasta artus, nivel, jäsen. Okei, no niin. Neljäs nivel.
Neljäs nivel.
Joo, mutta 14.
14.
14 niitä oli kun tsekkasin. Okei. Edelleenkin.
Mutta nyt on verrattu 4. artiklaan, joo, Puolan yleensä, toimesta.
Yleensä on puhuttu 5. Se on se vakavampi.
Se on se vakavampi, joo, kyllä.
Mutta näitä tuli paljon. Timo Saha, Jani Trykk, Junnu, plagiaattorin nimimerkki ehdottivat artiklaan liittyviä sanoja. Ja
Gerda, joka kirjoittaa, että kun aina puhutaan viidennestä, niin tämä on vaihtelua. Viittaa tietenkin uutisiin Puolasta.
No niin. Puolaa ehdottaa Jarkko Setälä, hyvä sana sekin, ja Vesa Virkkunen ehdotti sitä ilmatilaa, mutta eihän me näitä nyt valita. Ollaan kerrankin ikään kuin demokraattisia. Valitaan se sana, joka sai eniten ääniä.
Päivän politiikan sana on droonimuuri.
Politiikka Radio.
Kaikenlaista muuria sitä rakennellaan tuonne itärajalle.
Näköjään.
Hei, mulle on muurista tullut nyt viime päivänä enemmän mieleen koripallo oikeastaan.
Okei, susijengin edesottamukset. Sitäkin muuten he ehdotettiin. Karhukopla ehdotti susijengiä.
Joo, susijengillä on mennyt hyvin. Ja ei ole ollut hukassa. Ei ollut hukkareissu susijengillä tämä EM-kisat.
Ei ole, mutta kova peli edessä. Tarvittaisiinko koriskentälle droonimuuri, jotta tulisi voitto kotiin?
Kyllä siellä puolustuksessa, tässä koripallossa ei niitä maalivahteja ole, mutta kyllä sinne pitäisi jonkinlainen muuri rakentaa sinne oman korin eteen.
Vähintäänkin häirintä.
Vähintäänkin häirintä. Mutta hei, droonimuuri, poikkeuksellinen sana, ja tätähän ehdotettiin tuolta EU:n suunnasta, tai otettiin nyt viimeksi esiin, eikö vaan?
Juu, kyllä.
Sä saat niin hyvin ääntää tämän henkilön nimen, niin annan tämän tehtävän sinulle.
Ursula von der Leyen.
Vai von.
Niin, taas tulee palautetta.
Eli pitäisi rakentaa droonimuuri Venäjää vastaan.
Eli komission puheenjohtaja.
Joo. Kim Rantala sanoo, että droonimuuria kaavaillaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Olisivatko ne vierekkäin vai päällekkäin? Ja droonit muurissa vai muuri drooneille, drooneja varten, estämään?
Nimenomaan siis. Mistä tässä on kysymys? Lentävätkö siellä droonit siellä ja muodostavat muurin vai onko tämä tällaista signaalihäirintää, jotka estävät droonien lentämisen? Joo. Ehkä se on tätä jälkimmäistä. Vai? Tässä on nyt onko sinulla selvinnyt?
No ei. No veikkaan, että estetään droonien tulo rajan yli. Rakennetaan semmoinen jonkinlainen, en tiedä mikä kybermuuri se on sitten. Mutta tosi paljon ehdotuksia. Kim Rantala, U. Lehtoranta, Hanna Viita, Jussi Saarikoski, Huhtason kirjeenvaihtaja, Seija Viskasi, Juha Longi ja Junnu. Ja sitten vielä Annikki ehdotti drooneja. Ja olikohan joitakuita muitakin, mutta tämä oli selvästi suosituin sana. Ja Jussi Saarikoskella oli aika hauska perustelu. Kauhealla asialla on kaunisti sointuva suomenkielinen ilmaisu. Droonimuuri. Onhan se aika runollinen.
Tällaisia muurien aikaa. Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.